Abi pēdējā nometne pirms Eiropas čempionāta, tā varētu teikt, tas bija pēdējais izlases loks, kurā mēs savācām vislabākos spēlētājus. Trūka varbūt tās Māris Veršakovs. Tas uzdevums bija apstīties, kurš ir vislabāk izlasē. Protams, tas bija viens no tiem uzdevumiem, un otrs bija salikt pa kaut kādiem plauktiņiem tas lietas, kas labi funkcionēja. Kvalifikācijas turnīrā, ko mēs tā visu paņemam līdzi. Un Eiropas čempionātā tas grafiks ir ļoti saspringts, un mums vajag arī tiem vadošiem spēlētājiem kvalitatīvas maiņas, un tas bija arī viens no uzdevumiem, uz ko mēs likām akcentu šajā nometnē. Jaunie spēlētāji dabūja sev pierādīt un parādīt, ko viņi var. Pamēģinājām, protams, arī dažādas aizsardzības variantus.